Onda se pojavio taj model, nesrećni model privatizacije, koji je kod nas nakaradno sproveden i sve se svelo opet na tržište. Sve se svelo na tržište i sada mi imamo, više nemamo ni tako kvalitetne pozorišne predstave, imamo razne tezge glumačke, skupo 2, 3, 4 glumca i prave male jeftine predstave, idu okolo i sad koji je to nivo, naravno, pozorišta ne dobijaju više novce za redovan repertoar, dobijaju samo za plate i za jednu premijeru godišnje, za ovo ostalo neka se snađu sami. I prosto vrlo, vrlo loš model, a da ne govorim o privatizaciji medija i tom strašnom zaglupljivanju naroda koje traje evo već zapravo od doba od 91. godine, pa evo to je već 15 godina, 25 godina, tako? 25 godina, to je jako, jako jedan dugačak period, sa veoma teškim posljedicama po mladi naraštaj i sa posljedicama koje proizvode odlazak velikog broja mladih intelektualaca, umetnika, stručnjaka u inostranstvu, jer ovdje jednostavno ne mogu da prežive.
Vidi, ja bih trebalo da sam zamolio, onda ću malo da, mala stanka samo pa da, da te zamolim, da malo objasniš kad si kazao mi muzičari, znaš.
Da.
To je za ljude koji ne znaju, ja slušaju ovo potpuno nejasno šta znači, da li to znači ti lično mi muzičari, još 2, 3 čoveka pored tebe, ili ti govoriš o orkestru koji ima članove, broj ljude, koje treba opskrbiti tim novcem. Znači, ja bih te zamolio da malo objasniš to u nekim brojkama, u ovom smislu da kad kažeš, kad odeš, kad si recimo bio, ne znam, kod Tita, vas je bilo, sad malo na pamet, ne znam toliko, a ne znam, ili trebalo je da bude toliki broj ljudi, ili koliko dolazi dole u diskoteku je vaš bilo 50, ili uopšte, malo da objasniš tu količinu muzičara koji proizvode neku muziku, jer ti nisi Igorović mi pada na pamet, nisi sam, nisi
da, sin, jasno,
nego si ti čovjek koji vodi neki orkestar, vodi neki, šta to znači u muzičkom, musical kad se pravi, koliko vas ima, petero, dvojica, trojica, jedan sam, ne. Ali to bi te zamolio malo samo to da razjasniš prosto neke...
Da. Pa evo ovako, kada se rade te prigodne svečanosti, znači kada se svira za državnike, za predsjednike, kada se sviraju ti primenjena muzika zapravo, jeli, tu se obično veliki broj ljudi uključuje i zavisno jeli, od prilike, to je između 10 i 50 ljudi učestvuje na takvim manifestacijama i naravno ta sredstva se obezbeđuju obično iz budžeta ili iz nekih diskrecionih fondova i tako dalje. Kada se radi o nastupima javnim nastupima koje podrazumevaju učešće publike koja tu dolazi i plaća karte ili dobije besplatne ulaznice, onda to prosto ide iz budžeta, opet budžeta za kulturu, ili se ide na neke konkurse pa se dobije neka sredstva, ili lokalne samouprave obezbeđuju sredstva iz svojih gradskih fondova.
Koliki je broj muzičara obično tada?
Pa evo ovako, mi sad imamo, evo prosto da malo razjasnim tu priču, mi imamo vrlo dobru saradnju sa Smederevom, sa gradom Smederevom, lokalna samouprava je tu vrlo, vrlo posvećena kulturi, oni imaju jako veliki broj manifestacija i festivala i vrlo često koncerte i tu je obično između 50 i pa možda nekad i 100 ljudi uključeno u izvođenje tih programa koje se finansiraju iz gradskog budžeta i oni obično ne naplaćuju karte, tako da to je praktično poklon građanima tog grada. I evo baš je doneta odluka da se otvori sada i gradsko pozorište u Smederevu, Branislav Nušić, pošto je to kompletan grad gdje naravno i repertoar će biti posvećen Nušiću, kao što postoje i festival Nušićevi dani u Smederevu, jer je on iz Smedereva. Međutim, veliki broj gradskih tih finansijskih tokova je za posljednjih možda desetaka, možda i duže godina namenjen tim uličnim populističkim zabavama i tu se vrlo velike pare koje idu do nekih 50-100 hiljada evra možda plaćaju pevačima sumnjivog kvaliteta, uglavnom narodnim izvođačima, koje se onda pojave tamo na trgu, na trgu, ako su neke, neka gradski obeležavanje nekog gradskog praznika, ako je u pitanju Nova godina i tako dalje, i to je naravno siva zona, apsolutno, jer niko ne zna da li te pare uzima taj izvođač ili te pare deli s nekim i tako dalje, ali to s kulturom naravno nema nikakve veze. I onda umjesto da taj grad X, na primjer, uloži u dom kulture, u tom gradu, u pozorište koje je ruinirano ili bioskop koji ne postoji, ili da u sali koju ima organizuje pozorišne predstave i koncerte ozbiljne muzike, on te sve pare pročerda za jedan koncert nekog vrlo sumnjivog, da ne pominjem imena izvođača narodne muzike. I to vrlo su retki primjeri, kao što je Smederevo, vrlo retki primjeri da postoji na čelu grada osoba koja ima razumevanja i koja shvata koliko je kultura značajna i koliko ona vas zapravo vaspitava svoju publiku. Ali to je, kažem, posljedica te prosto i privatizacije. Jer vi u toj situaciji kada najveći broj ljudi prati privatne televizijske programe koji su potpuno van svake kontrole, da ne govorimo o estetici, o uređivačkoj politici ili o tom nekom regulatornom telu koji apsolutno ne radi svoj posao, znači onda ceo taj svet koji nema novca, jer su plate najmanje u Evropi i u Srbiji, oni se vaspitavaju tako što gledaju reality programe i razne zvezdice i takmičenja i tako dalje. Onda oni nemaju druge potrebe. Njima kad se pojavi Jadranka Jovanović, oni gledaju kod je pala s Marsa, pošto oni očekuju tu da vide, opet da ne spominjem imena koga. U situaciji, opet da se vratim na 70. godine, kada je postojala jedna televizija, jedan radio sa vrlo profilisanim programom i sa vrlo estetikom dobrom i sa uređivačkom politikom, onda se prosto stvara nekako jedan kulturni milje prosto kod publike i publika se edukuje na taj način. Ako se to sve prepusti nekim amaterima i neznalicama i polupismenim ljudima, pa se onda ide sa floskulom, to publika traži, onda imamo rezultate zapravo kakve imamo, da vi imate u areni koncerte gdje pevaju ljudi koji, pitanje da li pevaju ili se vrti playback, na primjer, a da jedan ozbiljan koncert ili operska predstava ne može privući više od 200-300 ljudi, jasno. Tako da, sad šta je? To sistematsko zaglupljivanje naroda je zapravo počelo za vreme Slobe Miloševića. I počelo je tada kada je, pored tadašnjeg RTB-a, još je bio RTB i to je bilo i mnogo bolje vreme nego kad je postao RTS, osnovana televizija Pink. Interesantno je da u osnivanju te televizije Pink učestvovao upravo tadašnji generalni direktor Radio Televizije Srbije. Kao jedan od možda čak i kakvi akcionara televizije Pink, Milorad Vučević, mislim, jasno što da ne kažemo šta je, da se zna. I onda je se pojavio Željko Mitrović i onda je počelo to srozavanje, ali u isto vrijeme se tada na RTS-u prvi put pojavila emisija, mislim, zvala Folk Metar ili tako nekako, ne Folk Parada, to je bila vrlo pristojna emisija narodne muzike koju su vodili Cune Tozovac i Zlata Petković, režirao Jovan Ristić, i to je bilo sasvim pristojno prezentiranje narodne muzike u formi jednog show programa. Međutim, kad se pojavilo ovo, onda je počeo taj ceo cirkus sa tom muzikom koja ne može da se definiše koji je to zapravo žanr. To nije narodna muzika, to nije ni zabavna muzika, to nije ni rock muzika, to su neki zvuci koji su uglavnom pokupljeni sa Bliskog istoka, pa im je onda data jedna oblanda, jedan odvratni surogat električnih instrumenata i harmonike, što je meni potpuno, znači električna gitara i harmonika spojeni, a zvuci bliskoistočni, na primjer, i tu se naravno kralo se odande, to su se prepisivale pesme i prosto krenuo, to je u stvari onog momenta kad smo mi normalni ljudi prestali da pišemo zabavnu muziku, jer je izgledalo u jednom momentu to više nikog ne zanima, oni su naš prostor zauzeli. Oni su uzeli prostor, oni su uzeli nešto malo radne muzike i dali su tu oblandu kao modernu i onda su se mladi ljudi na to primili. I vi danas ako odete u diskoteku, vi imate u diskotekama, vrti se to nešto što ne znam šta je. Ne mogu da nazovem. Englezi su pravili čak analizu, ozbiljan engleski list je bio, pravio analizu šta je taj žanr muzički koji se izvodi u tadašnjoj Srbiji, Miloševićevi, nisu mogli još to to da definišu, ali danas je to zapravo primaran repertoar svih ovih radio i televizijskih privatnih stanica. Sad vi ako hoćete da to, ako hoćete da intervenišete, onda se svi pozivaju na Sloboda, na Evropsku uniju, koja je tu donala zapravo dosta loše rezultate, da vi sad, kao ste vi neka cenzura, pa niste cenzura, nego prosto ne može se vrtiti na javnom mediju koji ima nacionalnu frekvenciju sve i svašta. Ako da se vrti, ne da se vrti sve i svašta, nego Bože sačuj. Sad posebno je to nije zaštićeno domaće stvaralaštvo, što je potpuno, samo kod nas je to tako jednostavno, sve se vrti osim srpske muzike. Ne govorim samo nema ni tradicionalne o ozbiljnoj muzici, da i ne govorim, to je samo u nekim malim segmentima, a prosto nema prostora za izvođenje muzike koji pripadamo mi, koji ovdje živimo. Interesantno je također, to je sad druga tema, Beogradska filharmonija je postala orkestar da je potreban pasoš da bi se tamo ušlo. Niti ima domaće muzike, niti ima domaćih dirigenata, ni vrlo marginalno domaći dirigenti. Domaće muzike ima onako jednom godišnje, možda i to u prvom delu programa, neko kraće delo, pa onda oni odu u Ameriku na turneju pre dve godine, koje pritom plati Ministarstvo kulture, slučajno je Tasovac taj bio ministar, jeli, već, a tamo ne izvode domaća dela, nego na bis izvedu deo iz Ohridske legende, što je potpuno smešno, mislim, da nacionalni orkestar ide negde izvodi muziku, ne znam se, mislim, Čajkovskog, Štrausa ili Beethovena, mislim, mogu oni i to da su ja moraju izvoditi. Znači, prosto, jedan totalni galimatijas na svim nivoima kulturne politike i muzičke politike i politike u mediji.
Ispričano 2016. godine.
Da.
Februara meseca.
Tako je.
Dobro, ovo je da kažemo da zatvorimo taj krug oko ovoga.
Sedimo na anegdote.
Hoćeš li, mislim, u formi
da... Da, pa ću završiti. Anegdote.
To je treća stvar.
Tako je. Naravno, ovaj posao kojim se bavim već evo 51 godinu profesionalno, ima naravno prvenstveno je satkano mnogih lepih stvari, od lepih događaja, lepih uspomena, anegdota, različitih susreta sa divnim ljudima, umetnicima raznih profesija, raznih žanrova, ali ja sam sticajem okolnosti, znači ja nisam samo kompozitor koji piše lake note, znači ja sam u isto vrijeme i dirigent i bio sam muzički urednik i muzički direktor pozorišta i radio filmove, serije, družio se samim tim sa značajnim rediteljima, piscima, slikarima i tako dalje i tako dalje. I naravno sve to je bila jedna stalna borba, jel? Borba za očuvanje sopstvenog integriteta, jer teško je ne pokleknuti nekad nekoj komercijalnoj ponudi, a prosto čovjek mora da živi. Ja nisam nikad bio zaposlen, uvijek sam bio slobodan umetnik. Ali, kažem, kroz sve te događaje, sećam se različitih, ovako, duhovitih, nekih lepih stvari koje su se dešavale, ne znam da hronološki, ne znam, evo, počet ću od smešne stvari koja se dešavala kad sam dirigovao, ja sam preko 1000 predstava dirigovao u pozorištu na Terazijama, nismo se baš lepo rastali, ali dobro, ostale su te uspomene i te predstave koje su deo istorije tog pozorišta. Sjećam se, ja sam svoju prvu veliku predstavu radio u pozorištu na Terazijama, to je bilo Beograd nekad i sad, prvi musical, tada nije bilo orkestarske rupe na Terazijama, a oni nisu imali ni klavir. Pa sam ja u stvari morao da sviram klavir prvih 10 predstava, dok se tadašnji mladi pijanista nije obučio da može da odsvira partituru. A poznate, kompozitori nikad ne sviraju klavir baš tako dobro. Ali dobro, to je tako počelo i onda kad sam kasnije preuzeo ulogu dirigenta u pozorištu, to je bilo jedno divno, divno iskustvo saradnje sa muzičarima i saradnje sa različitim ansamblima i naravno jedna divna praksa, jer kad čovjek, to je najkomplikovaniji žanr je musical, i kad čovjek uđe u tu rupu, publika ga ne vidi, vidi mu samo ruke i deo glave možda, jel da, mora da nauči kako ti ljudi reaguju na ruku. Na ruku, to ne može naučiti nigde. i na kojoj akademiji, kursu, bilo čemu ne može da nauči, jer oni reaguju na ruku, četiri ansambla, svako reaguje na drugačiji način. Znači imate hor, imate glumce, imate balet i imate orkestar. I kad vi date znak, morate biti svesni da će hor uvek ići malo ispred, a da će glumci uvek ići malo iza. Znači, treba naći takav način i takav gest da oni shvate šta vi zapravo hoćete i da ne bude tu disbalans u smislu ispadanja iz ritma i tako dalje. Tu se dešavalo, naravno, hiljadu puta da glumac ispadne iz ritma, ne bemoriše dobro i onda morate imati dobrog bubnjara i basistu koji će da zajedno s vama da ga vrate u tempo. Ali ono, to su sad te zanatske stvari, ali ono neke zanimljive stvari, na primjer, idemo mi iz pozorište na Terazijama, tadašnja predstava Priča o konju, neka 70. na primjer 8. godina ili tako tu negde, ili 88. godina, pardon, idemo na gostovanje u Zagreb, Ljubljanu, Sarajevo, Prag i tako dalje, tad je bilo para za međunarodnu saradnju, svi smo išli avionima lepo, u divnim hotelima, 150 ljudi je putovalo, to je danas ravno science fiction. Danas odemo mi u Zagreb, kazalište Komedija, koje je jedino tada, a i danas, radilo mjuzikle u bivšoj Jugoslaviji, a i sad u regionu. Ne, kazalište Komedija. Kazalište Komedija, gore na Gornjem gradu, oni su kao radili operete i mjuzikle, a i kao i Terazije što je radilo. Imali smo dobro, tad vrlo dobru saradnju sa njima, oni su gostali kod nas, mi kod njih, i sad dođemo, Priča o konju, vrlo jedan složen projekat, ozbiljan tekst, sjajna, Lav Tolstoj, Miroslav Belović, mislim, bilo je skoro nemoguće zamisliti da od te pripovetke ozbiljne, tragične, bude musical, to bi sjajna predstava, potpuno van ovih nekih klišeja, i sad mi dođemo u Zagreb, a tamo je ovako orkestarska grupa, nije onako kao što je svuda onako dole, nego je malo podignuta, pa iz publike već oni vide malo i muzičare i dirigenta, nekako su im tu pod rukom, jel? I sad mi krenemo predstav, ja se okrenem, samo da vidim kad sam ušao dole, da im ko je to, a ovako iza mene u prvom redu sede gradonačelnik Zagreba, pored njega Alfi Kabiljo, pored njega Arsen Dedić. Alfi Kabiljo koji je bio glavni kompozitor muzikla u Hrvatskoj, radio Jaltu, sve je Arsen Dedić, naravno, ne moram pići, sad oni sede, duvaju mi za vrat, što bi rekli, i sad ja tremu, ipak ono prvi put tamo, i sad mi počinjamo predstavu, ima jedna lepa uvertira, lepa, i onda kreće jedan deo ovako lagani, gde oni svi na sceni spavaju, u nekom su snu, tako je to zamišljeno, i sad jedan konjušar, konji su to, je konjušar koji peva neku svoju laganu ariju, i onda opet svi tono u san, ima neki tekst, i to traje, boga mi, nekih 5 minuta, i ovako vrlo je sve mirno, i prosto čoveka tera da utone u san. A tad je bubnjar bio čuveni Nafta, Radi Milivojević, koji je poznat iz Big Benda, jazz orkestra RTB-a, a koji je gostovao na Terazijama povremeno kad su bile te ozbiljnije stvari. I čovek, mi sviramo mi tu uvertiru, onda dođe taj lagani deo i ja vidim da on čovek, njemu počinje glava da pada. Čovek kreće da spava. U sred numere on svira uvertiru i počinje da hoće da zaspi čovjek. Njemu tone glava, a pošto je lagani tempo, on ovako mrda tim svojim palicama. Ja u šoku, sad mislim, ko mi sedi za leđa, ako zaspi, šta će, bude katastrofa. Iza njega sedi, srećom, trombonista koji ima trombon, ima onaj dugi cug, Matijace je bio, čini mi se, čuveni. Ja mu pokažem rukom da ga gurne onim cugom u leđa, ali polako, da se čovjek ne... On ga polako gurne, on digne glavu, vidi šta je, probudi se, on je bio zaspo čovjek i nastavio, ništa nije, on nije promenio tempo svijera, nije to bilo neko, on samo, ja kažem, posle Nafta Bajstino, pa kaže, napili smo se sinoć i tako. To je, zaspi mi bubnjar u sred Zagreba na uvertiri, strašno. Sljedeći događaj, godinama kasnije, da smo već bili u Vuku Karadžiću, u izbjeglištvu, tamo su bila dva događaja. Jedan događaj, ja silazim dole u rupu, kreće predstava, ja pogledam, mesto bas gitare prazno, nema čoveka, svetla se gase, predstava mora počne. Ima sekretar orkestra koji mi naravno nije obaveštavao o tim sitnim detaljima da fali muzičar, a tad je Sloba Marković svirao klavijature koji je bio fantastičan muzičar, ima jednu spravu tad, Oberheim, stari, jedan od prvih sintesajzera. I ja mu pokažem ovako rukom da podeli klavijaturu na dva dela. Desnom rukom svira što treba, a levom rukom svira basov. Čovjek je samo pritisnuo dugme i svirao je bas gitaru i niko nije ništa primetio. gori slučaj se desi u tom istom pozorištu, kad je opet bubnjar, zanimljivo, sin onog prethodno pomenutog Nafte, ovaj Marko Milivojević, inače poznat iz Ekaterine, velik sjajan bubnjar, odličan bubnjar, ja sam ga doveo u pozorište, mlad čovjek, čitao nota, sve super, ali je malo bio, jeli, što bi rekli, ovaj opušten što se tiče termina. Predstava je bila briljantin. Ili ne, Prestaće vetar. Prestaće vetar je bila, rock musical, ja sam ga pisao, ovaj, bubanjaku pitan. Ja opet silazim u rupu, uzme ono, gasi se svetla, još gore, mesto bubnjara prazno. Nema nikoga, nema čoveka. A buban je, sve se temelji na njemu. I sa šta da radim? A desno pogledam, u drugim violinama sedi jedan vojni muzičar. Nemanja se zvao. A vojni muzičari su poznati po tome što su oni, dok je postojala vojna škola, uvek učili po 2-3 instrumenta. Ja sam znao da je on učio i bubnjeve. Ja mu pokažem, Nemanja, samo pokažem ovako ruku, on ostaje u violinu, bile su tu još 3 violine, sedne za bubnjeve i odsvira predstavu. To su nevjerojatne stvari. Dobro, nije odsvirao genijalno, ali nismo stali. Tako da su to potpuno neverovatne stvari koje se dešava. Znači, čovjek mora prosto, to je draž pozorišta. Druga stvar, kad mi se desila, mesam 91. godine, tad je bio u Domu sindikata, sada centar se nešto bio renovirao godinu dve, pa smo mi imali u Domu sindikata i to je bio onaj prvi simforok veliki. Gde je orkestar vojske tadašnje Jugoslavije, veliki Hora Brašević, tad je bio najbolji, ono bio ih je 120-150, Pančić ih je vodio, super hor. I prvi put smo mi pravili varijantu rok, ono što sam ja s Belim dugmetom ranije radio, onaj Bitanga i princeza, učešće simfonijskog orkestra u izvođenju rok numera. I tad su bili Baja Gabora, Dino Merlin i Harija čak bio, ako nije roker, i Viktorija i Kiki iz Pilota, i baš je bio super koncert, onako puna sala, sve savršeno. I tad smo prvi put izvali simfonijsku verziju numere Pogledom svoj Anđele Bore Đorđevića. I ja sam tu hteo da to bude malo drugačije. Napravim pompezni uvod gde svi ono hor krenu šeće, onaj čuveni referan, onako kao simfoniju, da je ko Queen, grupa Queen, da izvode taj uvod, kratak uvod, 8 taktova, i onda treba Bore da počne da peva. Mi smo tako dobro izveli taj uvod. I onda ide prelaz za jedno, 2 takta ritam i Bora treba da krene. I sad mi izvedemo, a direktan TV prenos je bio na prvom programu RTS-a ili RTB-a, šta je tad bilo, i mi krenemo, izvedemo uvod i Bora ne upadne. I sad mi sviramo očekujući da se on ukači nekako, a on kaže strašno, stani majstor. Ja, stani majstor, a on puna sala, ajmo iz početka. I sad ljudi su mi, da mislim da su se mi dogovorili. Ja mu kažem, gledaj me sada, i mi krenemo iz početka i sad u TV snimku, ja sam imao taj snimak ovako, vidi se kamera koja slika Boru i vidi se ovako u kadru moja ruka, u donjem delu kadra vidi se moja ruka koja mu pokazuje da počne kad treba. On je to tako dobro otpevao da se koncert je stao i mi smo morali treći put na zahtev publike da odmah izvedemo još jedan puta tu numeru. Ja ga pitam posle Bora čovječe, što je, pa kaže, mene taj uvod, kaže, ja kad sam čuo onaj uvod, ja sam mislio, Bože, sam ja ovo napisao, ja nisam umeo da počnem. Tako da je to onako bila jedna zanimljiva priča. A naravno, na festivalima se svašta, jeli, daš nekadašnji festivali, nekadašnje Jugoslavije, dok je to još ličeno na nešto. Sjeća se Opatije jedne, to je bila Opatija 73. godine, tad je to bio i izbor za pesmu Eurovizije. I ja sam tad napravio svoju čuvenu pesmu Odiseja i znam da su oni išli opat, tad tamo je išlo ranije, 7 dana se sedelo lepo, fino, bilo para, sve je normalno. Išao je tad orkestar RTB-ov orkestar i maestro Ilija Genić je, ja sam volao uvek s njim više da radim nego sa Bubišom Simićem, što mi nikad neće oprostiti, jel? Bila su tad 2 dirigente. Genić je nekako meni više odgovarao, jer on više bio za gudače, jel? A ja sam uvek naklonjen bio tome i on ode. I tad nije bilo ni mobilnih telefona, ni ništa, ono sve. On me zove, posle 2 dana, onda ne sluše, kaže, dolazi, sedaj na vozu i dolazi, kaže, mi pobeđujemo, ovo je najbolja pesma, svi misle da je to gotovo.
Koja pesma
bila? Odiseja. Odiseja i Leo Martin, da. Probaju oni, ja spakujem, odem tamo, ja sam mislio da idem uopšte, ali dobro, ajde, odem ja tamo, to je bio, ja mislim, neki utorak otprilike, a u četvrtak počinje, ono, bila su dva polufinala, finale, tako nešto, nema Lea Martina. Gde je Leo Martin? Tad komunikacije su bile dosta komplikovane, nema mobilnih telefona, nema moraš samo da se juriš preko fiksnih telefona, nema, on je bio u Minhenu tada živeo, njega nema, on pošao da neki telegram ili nešto, izmisli nešto, se isfolirao nas je, naravno, kao imao je neku nesreću, nešto, ono, i on ne može da doći. I sa šta da radimo? A srećem, Dalibor Brun je živeo u Rijeci, koja je 10 km od Opatije, moj drug, koga sam znao, on je tad bio još pev u Korni grupi i tako. I ja zovem, kažem, Dado, imamo jednu pesmu, problem jedan, pesma od prilike tebi odgovara, možeš da naučiš za jedan dan i da pevaš. Dođe Dalibor, nauči pesmu, otpevali, nažalost, tek 6. mesto smo osvojili, otiče Čola sa Gori Vatra i zauzeo posljednje mesto na Euroviziji tada. Da smo mi otišli, da je Leo došao, da smo mi 73. otišli s Odisejom tada na Euroviziju. To je tad bila, ta muzika je tačno bila tad u trendu, možda, ko zna šta bi bilo, možda bi i tamo pobedili i sad ne bismo ovde sedeli i snimali ovaj razgovor, nego bi ti morao dođeš negde u, ne znam, Beni svet. Ali dobro, tako da eto, to je, sad posle se, toga se desilo nešto, on nije došao, on je snimio posle to na ploču i postoje to hit koji je postao njegov zaštitni znak, peva i tako dalje. Odiseja. Leo Martin. Dalibor je to naravno odmah zaboravio i tako dalje. Sad prolaze godine i pre dve godine se pojavi ona čuvena emisija Tanje Peternik, nešto, živeti kao sav normalan sveč, ali da, i Leo Martin gostuje u toj emisiji i ona ga pita šta je bilo to s tom Opatijom, s tom Odisejom, kako je nastala ta pesma, i ona ispriča jednu ružnu priču koju mu ja nikad neću oprostiti, a to je ovako. On je tada, po njegovim rečima, imao karijeru veliku u Minhenu i snimao za Kolumbiju, jeste snimio dve ploče za Kolumbiju, to je tačno. I oni, njegovi menadžeri, tadašnji zločesti Nemci, mu nisu dozvoljavali da on peva na srpskom, zato što bi on time ugrozio svoju veliku međunarodnu karijeru, sve naravno bez veze izmišljeno. I onda je on hteo da Odiseju peva na engleskom, ali mu tadašnji komunistički režim Josipa Broza to nije dozvolio. Ja poludim, naravno, posle toga se razvali, nismo godinu dana govorili posle toga, kako te nije sramota, kakav komunistički režim, prvo tad su svi morali da pevaju na svojim jezicima, Eurovizija nije tad bila ko sad, da možeš pevaš na engleskom, italijanskom, svi su pevali na jezicima, su kakav Tito koji je tebe obožavao ko pevača i kakav komunistički režim da se bavi Opatijom i ko peva na kom jeziku i gluposti. Znači, slagao je, nije došao na Opatiju, nismo otišli na Euroviziju, ali je ostala ta pesma i ja sam mu to naravno sve oprostio, on toliko dobro peva da mislim čovjek mora nekada progleda kroz prste i ovako za neke ovakve stvari. Tu je još, jao Bože, kad se setim, sa Preletom je bilo uvek nekih cirkusa, Dušan Prelević, Prelet, čuveni naš roker, koga sam ja u životu vadio 100 puta iz raznih problema, ali on je čovjek bio sklon i alkoholu i tučama i sveće se išao u Skoplje da ga vadim jednom iz vojnog zatvora i svašta je bilo, ali dobro. Bio je festival Omladina u Subotici. I Prele imao jednu pesmu koja je bila odlična pesma i bilo je viđeno da će onda pobedi u stvari u Subotici. Tad Radio Beograd je tada organizovao subotički festival i svirao je orkestar naš odavde i sve je bilo ono kao super. I sad, sećam se, tad je festival došao bio je u hali sportova u Subotici, puna hala, tad to je bila neka 71. druga otprilike, i sećam se, u prvom redu sede i tadašnji direktor Radio Beograda Branko Dadić, sede u prvom redu, a pored njega je Bata Šija, on je bio direktor festivala, fina ekipa ovako, i Prela izlazi da peva pesma. Pesma ima četiri dela.
Subotica
festival, pesma ima četiri. 71. tako. Prele izlazi na scenu, a pesma se sastoji od četiri strofe. A između svake strofe se nalazi jedan kratki orkestarski deo, orkestarska modulacija, znači ide se pola tona gore, pa se penje kao da bi bilo zanimljivo, a to je strašno kratak taj intermeco, možda traje nekih 10 sekundi. On izađe na scenu potpuno pijan. Sad mi krenemo pesmu. prvu strofu otpeva. U tom malom intermecu on krene napred da se nešto zamajava sa publikom. Dolazi druga strofa. On je svaki taj intermeco potrošio za to da ide u publiku i da se vrati za tih 10 sekundi. Naravno, mi svi u šoku, pesma prošla. Završi on pesmu, ja posmatram, direktor radija ustaje iz prvog reda, odlazi pozadi i piše naredbu skinuti iz programa na 6 mjeseci.
Koja je pesma bila?
Ja ne sjećam se, pesma bila, neki klinac je pisao, ja ne mogu setim, nije ta pesma, posle ništa nije uradila, naravno tu bio skandal i prelebio skinut s programa. A u toj istoj Subotici, kad sam bio, Bože, klinac sam bio, to je bilo pre te 70. Festival je bio u pozorištu, starom pozorištu, koji dan danas nije, još uvijek ne postoji, evo, prošlo je 50 godina. Ali još nije obnovljeno to pozorište. Staro, znači, Narodno pozorište u Subotici. Ja sam tad imao nekih, prvi put sam stao pred orkestar, možda bila neka 68. godina, tako nešto. 20 godina sam imao. I sad, bila su dva orkestra, jedan kao, Elipse su svirale tada, sećam se, Elipse su bile ritam sekcija sa sve Zimketom, mojim drugom, i neki gudači, ja sam to napravio kao neki beogradski pop ansambl, a s druge strane je bio Subotički neki orkestar, onako malo starinski, to su bile kao dve, da je, i izlazim ja na scenu i nosim gomilu partitura sa sobom, stavljam na pult, a pošto je bila neka neravna bina, sve nešto bilo budivog stama, tog momenta pult se sruši sa sve notama i obori, sve obori, i pulteve, i note, i sve padne, a ja treba da počnem dirigujem prvi put u životu na festivalu, strašno. Pokupili smo te note, a za mene je to bilo onako nešto čega ću se sećati uvek. I tako, eto, to su te neke zanimljive stvari. Da, bilo je dosta zanimljivih priča kada se radilo o glumcima koji pevaju ili ljudima različitih profesija koje su uglavnom učestvovali u show programu Obraz uz Obraz. I sećam se da je tad bilo je vrlo zanimljivo, na primjer, kad sam radio numeru, mislim da taj snimak i postoji još uvek, voditelji, Mića Orlović, koji je jako lepo pevao, ja sam otkrio taj njegov bas fantastičan, i Helga Vlahović iz Zagreba, koja je baš jako, ona je imala i show programe tada na Hrvatskoj, na Zagrebačkoj tadašnjoj televiziji, tu su bili još Oliver Makar i Ljubo Jelčić. Numera voditelj je na divan tekst Ljubove Aršumovića, gde oni u stvari pevaju o tome da ne treba roditelji da daju decu voditelji. I to je baš bilo jako, jako lepo. To je bila jedna priča koja se uspešno završila, druga manje uspešna je bila je glumica jedna Marija Baksa koja je došla iz Rima. Mi smo tad imali često goste u emisiji Obraz uz Obraz, koji su dolazili iz inostranstva. Bila jednom čak Gina Lollobrigida kada je bila gost festa, pa je dolazio jedan francuski glumac, pantomimičar, ne mogu setim kako se zvao, koji je došao speci. Dolazili su, znači, razni strani gosti, i sad pojavi Marija Baksa, i sad mi ona nam, dobijemo mi od nekog distributera, morava film i neku, dobijem jedan film gde ona glumi u jednom italijanskom filmu, mislim da je bio neki western ili tako nešto, i ona peva odlično. Čujem, lepa žena Marija Baksa, baš onako bila lepa, i ona peva fantastično, i sad kažu Šotra reditelji, pa ajde da zovemo ženu da dođe ovde i da napravimo neku numeru da ona otpeva. Žena dođe kod mene na probu, prvo žena uopšte ne može da, ne samo što ne može da peva, nego toliko tiho govori da nju ne može, a u stvari šta je bilo, ona otvarala glas, otvarala usta na glas, već snimio neke pevačice, sa šta ćemo da radimo. Ja smislim pesmu, neku koja je zvala Ja sam veliko srce, gde ona, ala kao Marilyn Monroe, u stvari samo nešto malo šapuće i tako priča, onda ona dođe na probu. Prvo je na probi pala u nesvest, odmah. Zašto? Držala je dijetu, jela je 10 dana samo zelenu salatu. Onda, dobra, je nekako mi pridignemo, odemo u studio da snimamo, a tad se snimalo u studio 5 koji je bio pored Excelsiora, hotela Excelsior, a tamo su prolazili, saobraćaj je bio dosta veliki, ulici Kneza Miloša još uvek, a nisu prozori baš tako dobro diktovali u studiju, pa tu i tamo su se čuli i neki zvuci spoj.
To je
dom inženjera i tehničara.
A sad je tu neki...
Sad su to... Sve je što dobro ga jeste. E, ona dođe, snimamo, ona je toliko tiho pevala da se nama dva put smo prekidali snimanje, se čuo s polja auto kako prolazi, nije mikrofon mogao njen glas da uhvati. Dobro, snimili smo numeru, tako da je u stvari ta prevara sa tuđim playbackom nekako prošla. Lepo je bilo sarađivati sa ovim Gligorićem, sa Svetozorom Gligorićem, koji je izuzetno lepo pevao, on je čak i klavir svirao i ovaj, to su tako bili neki susreti s ljudima koji nisu muzičari. Dušan Kakalin, na primjer, spikerka čuvena, kad smo radili tu muzičku varijantu TV dnevnika, ona je imala jedan sopran fantastičan, ona mogla u operi da peva skoro potpuno neverovatno, kako je. I to su ljudi jako, jako voleli, ali da. E sad, ovo što se danas naziva, već danas, po 15 godina, show programima, pa to nisu show programi, to su neke pričaonice gde sede neki ljudi i nešto pričaju, onda na playback neko ustane i nešto otpeva, pa mislim, to nije show program. Zna se šta je show program, ali ja mislim da je već jako, jako dugo oni ne postoje, jer prosto nema više ni tih dobrih pisaca koji bi bili motivisani da rade i nema ni tih uslova, premda televizija Beograd je Studio 8 u Košutiku napravila upravo zato da bi se tu radili show programi, to je čak ono gledalište gde može stane 500 ljudi i bila je ta divna i tehnička ova tonska oprema, ali jednostavno to se sve svelo na playback. Na playback i verovatno zato i to sad više nema tako puno gledalaca kao što je bilo nekad.